Ну, а ми вітаємо в нашій студії Олексія Лях-Породька, який є істориком, кандидатом наук з фізичного виховання і дослідником спортивних рухів України. Добрий вечір.
Добрий вечір.
От цікаво, насправді, «Сокіл» – це, мабуть, найбільше українське спортивне, ну і, мабуть, в чомусь парамілітарне, так, формування, яке дійсно відіграло дуже значну роль в формуванні навіть подальших вже парамілітарних і повстанських рухів, які далі існували в країні і боролися за українську незалежність. Але от навіть з датою заснування, якщо ми говоримо саме про українську, про український «Сокіл», тому що знаємо, що був і польський, і чеський, то от не зовсім зрозуміло. Здавалося б, 11 лютого 1894 року, тобто 124 роки тому, саме в цей день. І от я натрапив насправді на ще одну цікаву дату, знову ж таки, у Львові, 1867 рік, на базі утвореного двома роками раніше власне товариства гуртка аматорів гімнастики. От яка з цих дат все-таки вважається заснуванням?
Дякую, цікаве питання. Дійсно, воно хвилює і фахівців, і широкий загал. Якщо ми говоримо про 1867 рік, то це створення саме власне польського «Сокола» у Львові. А український «Сокіл» був заснований в 1894 році. От 11 лютого відбулись перші загальні збори установчі.
Ну от виходить, що український «Сокіл», він справді виникав вперше на землях Галичини, тоді яка вона входила до складу Австро-Угорської імперії, і значною мірою взорували саме на інші слов'янські рухи, які на той момент просунулися досить істотно в фізичному розвитку там своєї молоді. Так от, чи ідеологічно «Сокіл» український, львівський, так, одразу відрізнявся від своїх слов'янських братів, скажімо так?
Ідеологічно, власне, як і чехи, де зародився сокільська ідея, вони підтверджували, що найближче до власне сокільської ідеології були українські соколи. Ну, без образ, хай поляки не ображаються, але їхній сокільський рух, він трошечки був більш такий, ну, з іншою ідеологією, називаємо це так м'яко.
А назвіть, от цікаво, в чому була відмінність між польським і українськими?
Ну, тут глибша проблема існування українського народу, українців в цей час в Австро-Угорській імперії і поляків. Звісно, що більше прав політичних, державницьких мали поляки. І українці змушували бути десь, ну, в тіні поляків, інших народів, які були в Австро-Угорщині. Ну і в цілому слов'янські народи, які опинилися в Австро-Угорській імперії, вони були поневоленими. От, власне, ідея відродження чеської історії, культури, мови, все те, що притаманне для нас, воно лягло в основу такого виникнення такого руху, як сокільський рух. І дійсно ми називаємо його не просто гімнастичний рух, а от сокільський рух, тому що він включав в себе не тільки руханку, як ми говоримо, гімнастику,
а й просвітницьку роботу.
Просвітницька. В кожному товаристві існували читальні. Як у чехів, так і в поляків, словенців, і в Болгарії, і так далі, болгарів і українців. Проводились лекції, просвітницькі різні заходи, тому подібне. Тобто воно було все рідною мовою, і таким чином зберігались традиції, зберігалась етнічна культура, тобто самоідентифікація народу. Ну і просвітницька діяльність, звісно.
От завжди цікаво такі історичні процеси оглядати крізь призму персоналій. Розкажіть про кількох, можливо, чи про одного основних найяскравіших діячів, які засновували український сокільський рух на землях Галичини. От я знаю Івана Поберського, але якщо я не помиляюсь, то це, напевно, вже початок 20-го століття, так?
Так, Іван Поберський долучився вже на початку 20-го століття до сокільського руху. Вважається засновником українського «Соколу» у Львові це Василь Нагірний та Володимир Лаврівський. З часом певні зміни відбулись, і долучилась нова молода така креативна генерація, які розвернули кардинальну діяльність львівського «Сокола». Він став дійсно на рейки такої українськості, і були певні такі москофільські уподобання в деяких членів, але тим не менше лідером такого українського напряму став Іван Боберський. Не дарма за життя його назвали батьком українського тіловиховання. Тобто він за своє діяння не лише тільки в Сокільському Русі, а в інших галузях і спорту, і освіти, і просвітництва він заслуговує на таку пошану і такий статус.
А давайте, можливо, трошки повернемося до самих витоків цієї організації. От як ви вже сказали, що з Чехії вона бере початок, і потім дійсно розповсюдилася на власне Галичину, на Україну, на Польщу. Звідки вона з'явилася? Звідки от сама ця ідея? І що, власне, вкладалося в цю ідею? Тому що фізичне виховання, паралельно от ці читальні, паралельна просвітницька робота серед навіть не членів цієї організації, а просто звичайних громадян. От до чого все це зводилося? От ви вже сказали, що в Польщі була відмінність. Це, мабуть, можна порівняти з відмінністю, там, можливо, між українськими і польськими націоналістами, так? От, ну, яка вже в подальшому сформувалася. А от все-таки яка була ідея первинна?
В 1862 році виникло перше товариство «Сокіл» у Празі. Ідея все ж таки збереження чехів як народу. Тому відбувалося певне таке онімічення. Тобто в Чехії, Богемія на той час називали, в Австро-Угорській імперії, зникала чеська мова, підмінювалася чеська історія. Тобто в цій країні вже не модно було розмовляти чеською мовою. Ну, тобто такі процеси, які відбувалися і у нас. Заборона української мови, паралелі ми можемо тут проводити. І, звісно, для того, щоб зберегти себе в геополітиці, взагалі в світі, знайшлись люди, патріоти, які здогадалися, що все ж таки треба зупинити отакий рух, тому що зникне народність ця. І чехи би взагалі, напевно, вони б десь би просто розмилися так би серед німецько-австрійської і угорської народності в цій імперії, і все, їх би не було.
Тобто це була протидія германізації, такі певні?
Так, протидія, германізація, унімічна, так.
От ми знаємо, що в ті часи, та 19 сторіччя, це якраз зародження гімнастики, інших руханкових видів спорту, роботи з тілом, очевидно, що це в тому числі йшло із Франції, з Німеччини. От всі сокільські організації, в тім самому Чехії, вони працювали також ідеологічно. Чи все-таки це, ну скажімо так, могли бути паралельні процеси, і деякі організації суто спортом займалися? Чи власне основна мета всіх організацій була от консолідація юнаків, молоді, фізичне виховання задля того, аби консолідувати націю?
Так, я думаю, що основна мета все ж таки це консолідація. Дійсно, під виглядом, тому що це, перш за все, це були руханкового або гімнастичного напрямку. Да, і там дуже руханка була дуже популярна поряд з іншими різними видами спорту. І в Чехії, і в Польщі, і в Україні. Але тим не менш, це було все ж таки на загал. Тому що і українцям, і чехам було заборонено мати політичну якусь свідомість, політичну еліту. Тим більше не війська, не якісь державницьких ідей. А загалом такий суспільний громадський рух, він мав місто виникнути. Це дозволяє.
І він не був заборонений.
Він не був заборонений.
Він діяв цілком легально.
А от цікаво, як складалися стосунки польських соколів і українських соколів на теренах там Львівської, тепер уже, якщо казати, Волинської, Тернопільської областей. Вони співіснували як? Дружньо чи ні?
Було всього. Здебільшого на початку є певні шляхи, певні зустрічі, заходи, де вони проводили спільно. Навіть польське гімнастичне товариство «Сокіл» надавало своє приміщення сокольню для виступу українських соколів. Ну, це були поодинокі такі. В цілому проблема була глобальна, те, що ми говорили, що проблема глобальна між польським та українським народом. Тобто вона вилилась і в співпрацю цих, начебто, одних напрямку, одного напрямку діяльності організації, але от в національному питанні вони були зовсім різні.
А от цікаво, наскільки все-таки далеко ця організація, ну, можливо, чи будувала плани, чи була готова зайти от за відстоювання таких національних інтересів, національної ідентичності? Тому що ми знаємо, що Австро-Угорська імперія, вона все-таки досить лояльно ставилася до культури тих поневолених народів, які входили в цю імперію. Зокрема, і навіть військові формування, вони формувалися саме за національною етнічною ознакою, хоча і командували ними все-таки там не польські, не українські, наприклад, офіцери, але зрештою саме з вояків цих країн вони складалися. От яка була стратегія розвитку і кінцева мета?
Кінцева мета – це незалежна Україна. Тобто вся боротьба, вся підготовка молоді і просвітницький рух в Західній Україні, це було направлено на незалежну, на незалежність держави, на здобуття незалежності.
От якщо, наприклад, це було очевидно, та, ну, або принаймні можна було здогадатися, що основна мета – це незалежність України, то цікаво, як складалася доля цих організацій, українських соколів, вже в 20-30-ті роки, коли, ну, скажімо так, Західноукраїнська Народна Республіка перестала існувати, знову землі Галичини Східної потрапили до Речі Посполитої, там, ми знаємо, поляки пацифікацію проводили, тобто утихомирення українців. Та як вони ставилися до соколів тоді?
Негативно ставились. Велика кількість товариств були заборонені, закриті, ну, майже безпідставно. Тобто, якщо під час певного заходу відзначення річниці бою, події, вшанування героїв і так далі, то, звісно, що йшла маршом в сокільських строях, з національними українськими прапорами, з піснями, з гімном. Звісно, що при польській владі це заборонялось. Відповідно, такі ознаки прояву національності, ідентичності, вони заборонялись, і це було підставою для заборони цього товариства.
А коли ця організація, ну, зокрема, от Український Сокіл, почала все-таки ставати парамілітарною? Тому що, якщо ми говоримо, що все починалося з гімнастики, з руханки, з просвітницької роботи, от я ще раз нагадаю, і, зрештою, до того, як, наприклад, ці люди там готові брати в руки зброю, чи, можливо, вони готові там
стрілецтво, одягати форму? Стрілецтво, я додам, стрілецтво вони від сам початку навчалися, чи на якомусь етапі?
Приблизно десь з 1912 року, можливо, трошки на рік, на два раніше, вже почались строїтися стрілецькі дружини і в сокільських організаціях.
От давайте, можливо, в нас насправді не так і багато часу до завершення розмови лишається, але от цікаво дізнатися, от що означало бути, наприклад, членом от такої організації, як Сокіл, ну, наприклад, на Галичині. От я сам родом з Білої Церкви, і ще в шкільні роки я відвідував такий собі пласт. Ну, це не можна назвати якимось таким справжнім пластом, але, зрештою, я туди ходив якийсь певний час, там клас 6-7 по суботах. І от ми там теж, зокрема, слухали розповіді про упівців, про повстанців, якісь вчилися в'язати вузли, там от скелелазанням займалися. А от наскільки це схоже от на те, що робилося от в ті часи, на початку сторіччя?
Дуже багато схоже в цих організаціях і Сокіл, і Пласт, і Січ, і Лух, але, звісно, є певні свої відмінності в діяльності, так, в своїх там ідейних ознаках і так далі, але вони дуже, дуже багато переплітаються в їхній діяльності. Це мета незалежності України, виборення цієї незалежності. І більше того скажу, що багато членів цих організацій, вони були, так би мовити, переплетені. От, наприклад, сини Івана Франка і Андрій, і Петро, і Тарас, вони були і членами товариства Сокіл, і організаторами, співорганізатори і Пласту, і були членами інших спортивних організацій.
Так. Нагадаємо, що в програмі «Громадська хвиля» історик Олексій Лях-Породько, ви ще встигнете, якщо зателефонуєте до нас, поставити йому запитання. 239-62-92, код Києва 044. Пане Олексію, а я у вас запитаю стосовно якогось кодексу. Ми знаємо, що пізніше там в організаціях українських націоналістів були, зокрема, там декалог українського, ну, або 44 правила українських націоналістів. А чи були якісь кодекси для, ну, учасників Сокола? Мусиш те робити, мусиш таким бути, не мусиш того робити і так далі.
Звісно, є 10 заповідей українського Сокола.
Да? Розкажіть про
перший, який починається, Сокіл – це символ свободи. І далі там йде по тексту. Ну, вже перший теза, це вже говорить про те, що це, тобто, ідея – це вільності, це боротьба за свою незалежну державу і вільна людина від будь-якого панування над нею.
От ми знаємо, що ще за часів Австро-Угорщини в Першу світову війну створювалися з українських загонів стрільці, про що я вже згадував. А от з приходом більшовиків у 1939 році якраз товариство «Сокіл», ну і зрештою всі інші схожі товариства, які існували саме за національною ознакою, вони були заборонені. От що сталося з його вихованцями, чи, скажімо так, яка частина з них пішла, наприклад, продовжувати боротьбу вже там в лави українських націоналістів, в ОУН, в УПА і, можливо, в якісь інші форми?
Велика чисельність, тому що за різними підрахунками різних авторів від 50 до 70 тисяч було членів організації «Сокіл» в різні роки. Тобто, ну, уявіть собі масштабність цієї організації. Дійсно, що десятки тисяч вихованців, які пройшли вишколи в товаристві «Сокіл», вони долучились до лав українських січових стрільців, до лав української Галицької армії, до регулярної армії УНР, а також і до Української повстанської армії. І тут ще слід сказати, що з 39-му році, коли заборонили всі національні організації, в тому числі і «Сокіл», да, з приходом комуністичної ідеології, він продовжив своє життя в еміграції. Це явище унікальне, теж дуже широко було від Китаю до Сполучених Штатів Америки. Були створені організації «Сокіл».
Цікаво. Все-таки за часів вже радянського поневолення, от з 39-го року і далі, «Сокіл» саме як «Сокіл» існував підпільно?
Ні.
Чи відомо щось про це?
Невідомо. Ну, поки що мені, наприклад, невідомо. Я не зустрічав таку інформацію, що підпільно він існував. В діаспорі існував.
От цікаво, я чекав, що Євген запитає, так? Це питання, оскільки він з Білої Церкви, це є Надніпрянщина, але Євген не запитав, то запитаю я. От на Надніпрянщину сокільський рух коли потрапив, та, я очевидно, що це сталося ще за часів Російської імперії, за царата, з Австро-Угорської до Російської, але як розвивався цей рух тут, на цих теренах, і чи так само він мав ідеологію незалежницьку, і чи так само тут, на Надніпрянщині, в сокольських організаціях українських, так само там ставили собі за найдальшу мету десь здобуття незалежності?
Дійсно, і в Надніпрянській або в Великій Україні гімнастичний рух «Сокіл» був поширений. І деякі автори підтверджують, що ще раніше, ніж в Західній Україні, наприкінці 1870-х років у Волинській губернії, де значна чисельність чехів проживала, і зараз це регіон є доволі такий чисельний щодо чеської такої національності.
Треба сказати, що Волинська губернія тоді була значно більшою за теперішню Волинську область, тобто вона охоплювала, ну, на схід значно більше, ніж тепер.
Значно більше. Це теперішні 3 або 4, якщо не помиляюсь, області. Дійсно, з 1870-х років, але це були чеські сокільські організації. Українського спрямування вони виникли в 1900-х, 1904-х, 5-х, 7-х роках. Вони, процес цей тривав аж і в 14-му році були виникли ці організації. Тобто, ну, їх значно менше було, ніж в Західній Україні по чисельності. І важко назвати, що там були отакі прояви національної незалежницької ідеології. Ну, тому що ми розуміємо, що багато століть надзвичайно знущання над українським народом в Надніпрянській Україні призвели до певного, ну, напевно, певного такого зміни менталітету чи бачення, світобачення. Але ми не можемо говорити, що це не українське гімнастичне товариство «Сокіл». Це дійсно українське, у них були прояви і елементи української традиції. Зокрема, от в 1913 році в Києві відбулася Київська олімпіада. І по закінченню неї був виступ сокільських організацій. От, зокрема, представниці сокілки з Харкова були в українських одностроях.
О, сокілки, ви сказали. Так. От цікаво, до речі, якою мірою жінки були залучені в сокільський рух?
І оцей фемінітив, він дійсно використовувався, так, от сокілки?
По-різному можуть називати. Ну, здебільшого, найчастіше сокілки. Там соколи, сокілки. Різні автори по-різному можуть називати. Але питання то, що були і чоловіки, і жінки, це дійсно дуже було популярне і поширене. Тобто не було обмежень, що це жінка, вона не допускається. Ні, навпаки, це було лише тільки позитивне, коли і дівчатка, і юнаки, і жінки долучалися до цієї організації.
От згадали про еміграцію, а зрештою треба сказати, що рух існує і зараз в Україні, і досить активно. Давайте, можливо, от згадаємо повернення його в Україну, тому що от, це, я так розумію, що десь 89-90 роки вже, так, коли це стало можливим. Він повернувся саме з еміграції, чи все-таки от якісь його осередки, чи от ті, хто ще був в цих осередках, вони відроджували його тут, на цій території?
Власне так. Ті нащадки і ті особи, які ще були членами організації «Сокіл» в 30-х роках, вони ще залишались в Україні. І на початку 90-х років була спроба відродити. Була спроба і була створена ініціативна група для відродження товариства «Сокіл». Але, на жаль, з різних причин, різні фактори вплинули на те, що він далі не пішов розвиток саме цієї ідеї. І вже в середині 2000-х років, була в 2006 році, якщо не помиляюсь, була створена молодіжна організація «Сокіл».
Наскільки вона зараз активна? От Пласт справді він є достатньо активний. От Євген відвідував в Білій церкві. Я не відвідував на Донеччині, але я знаю купу людей там із самого Донецька, із Краматорська, інших містечок, які були членами Пласту, який достатньо активним був на Донеччині. От щодо Соколу, чи є ця організація активною?
Дуже активна зараз. Вона знаходиться у всіх обласних містах України, в невеличких містечках, тобто поширення географічно глобально по всій Україні, навіть є за межами. Тобто і в Іспанії, і в Аргентині ще існують осередки українського сокільства, сучасності мається на увазі, в новітню добу. Дуже активно вони проводять різні заходи, різні вишкільні табори, просвітницьку діяльність, ряд інших акцій. Дуже активно себе діяльність здійснюють. Але я хотів би зауважити, що це не один напрямок відродження сокільського руху в сучасній Україні. Тобто є ще один. Зокрема, от у нас є шкільне сокільство. Тобто в Монастирський район, Тернопільська область, пан Расевич вже понад 25 років провадить ідею, і не тільки теоретично, а й практично. Він створив лабораторію методичного кабінету, лабораторія сокільська, де у всіх загальноосвітніх школах Монастирського району впроваджено виховний процес, саме сокільське виховання. Тобто це теж має велике значення. І ще одне назву – це вищі навчальні заклади. Приклад приведу – це Сумський вищий навчальний заклад, де існує інститут фізичного виховання, при якому є спеціалізація сокіл. Теж готовлять студентів з певною ідеологією, з певною тіловихованням і вишколом саме сокільського системи виховання.
Дуже цікаво. Ну що ж, ось так ми, насправді, можливо, трохи галопом, але пройшлися по історії цієї організації. Ну і варто, мабуть, наостанок нагадати, що саме вже наступного року, так само 11 лютого, буде велика річниця, це 125 років зі створення цієї організації. Я думаю, що ми і до того часу, і в той час вже повернемося до цієї розмови, можливо, поговоримо про якісь більш такі вузьконаправлені і цікаві речі, які відбувалися в цій організації. Ну, а я нагадаю, що ми спілкувалися з Олексієм Лях-Породьком, це кандидат наук, доцент і дослідник спортивних рухів України. Пан Олексій, дякую, що ви сьогодні до нас завітали.
Дякую за запрошення.